Үркімбайды алмай көрген қарсылықты тегіс айтып Манаста келгелі, Құнанбай ауылынан жан жаққа қарай үсті-үстіне шапқыншылар ұшыртып кетіп жатыр. Кешегі Байсал бастаған барлық үлкендер жиыны осы ауылдан тараған жоқты. Олардың үстіне қазір маңайдағы бар Ырғызбайдың еркек кіндіктісі түгел аттанып келген. Шапқыншылар кеткен беттерден ондаған жиырмалаған аттылар лек-лек желе жортып келе жатыр. Осы келген топтардан он шақты жігітті іріктеп шығарып, бастығын майбасар етіп Құнанбай әуелі бөкіншіге жібертті. Қызылшоқыдағы бөкінші әліде көшпей отыр еді. Мыналар бара сала тығыз бүйрік етіп, Талшоқы мен қарауылға қарай сол бөкіншіні бірақ көшірді. Сүйіндік сүгірлер осындай сылтауды күтіп, қос қанатын қомдап отыр екен. Алдымен көшкен солар болды да, өзге бөкіншілер де еріксіз тартып кетті. Бүгінгі күн көшкен жалғыз бөкінші емес, Құнанбайдың өз ауылынан көшкендер де бар еді. Ол Өскенбайдың үлкен үйі, зере отырған ауыл, және соның қасындағы Ізғұтты, тағы бірнеше Қарабатыр, Жуантаяқ ауылдары болатын. Қысы жазы ұлжандармен бірге көшіп жүретін Жидебай, Барақты қыстайтын ауылдар. Құнанбай бұл уақытқа шейін ол ауылдарды қыстауларына жібермей, өз тобын бір арада жиып ұстамақ боп келіп еді. Енді суық түскенде кәр шешесін және ұлжан қолындағы жас балаларын тоңдырып отыра беруге болмайды. Зеремен ұлжанға бала таулының барлығы қыстауға көшейік, тоңдық деп салмақ салған. Осымен Зере Құнанбайға ұрысып, еріксіз бүгін көшетін етті. Осы ауылдарын көшіріп жөнелтіп болған соң Құнанбай дәл бүгінгідей Шыңғыс өңіріндегі Әбігер мен Қарбаласты тез пайдаланбақ болды. Бағана таңертеңнен бері үсті-үстіне келіп жатқан аттылар қазір түс кезінде қалың нөпір үлкен қол болды. Тегіс сойыл, майза, айбалта, шоқпар ұстаған шабуыл мен соғысқа әзірленген қол. Бұл келгендер Ырғызбайдан басқа Торғай, Топай, Жуантаяқ, Әнет, Сақ-Тоғалақ сияқты ұрулардың топтары және бір қалың нөпір көтібақ болатын. Осы елдердің бәрі де Шұнай, Ши, Жидебай қыдырдан бастап Шыңғысқа шейін созыла қыстайтын елдер, Қарашоқыға жақын келетін қыстаулардың елдері. Дәл шаңқай түс кезінде Құнанбай шарт киініп, Байсал майбасарды ертіп тысқа шығып барлық елге, «Ал ағайын, мін енді тегіс аттарыңа» деп айғайлап тұрып бұйрық етті. Жұрт жапыр-жұпыр атқа мінді. Ырғызбай жігіттері қаруларын қолға алған, өзгел де тегіс қару алды. Бұл уақытта жел қатайып күн суытып, таңертеңгі қиыршық қар енді бетке сыбап қалыңдап түсіп тұр. Айнала бұлыңғыр, Шыңғыстың биіктерінен бүктетіліп, булығып түсіп, ағындап өтіп жатқан тұманды шаңытта бар екен. Құнанбай ұзын тораттың үстінде тұрып, айналаға күн реңіне қарап алып ішінен, қол қарасы көрінбейді, мұнысы тіпті жайлы деді. Қастарының арасынан түскен екі сай ажымы болушы еді, сонысы қазір тереңдеп, қатты түйіліп алыпты. Бетінде ұзарып, қарауытып шыққан түкте бар. Өткір жалғыз көзі қанталап, шәпшен қарап жалт-жұлт етеді. Жұрт тегіс атқа мініп болған соң, екі жағында тұрған Байсал мен майбасарға қарап бұйыра, «Бас!» деді. Қарағатқақ болған бөктерді дүбірлетіп, тасырлата басып, қалың қол жігітекке қарай тартты. Қолдың алдында Құнанбайлар қатты жүріп сау желік келеді. Құнанбай қолы осы күні түс аумастан Тоқпамбеттің батыс жағындағы салбыраған тұмсыққа желе жортып шыға-шыға келді. Бөжей қыстауы қозөрісінде желде тұр. Қораға кірген екен, моржаларынан сарғидың түтіні бықси шалқып шығып жатыр. Қораның айналасында мұндадан өпір көп екен, бірақ жаяу жүргендер. Дәл қораның өз жанында сай тұрған аттар бірен саран ғана. Құнанбай тез байқады. Ертеулі аттың барлығы да қыстаудан жоғары төмен созылған тоғайлы шабындының бойында өреулеулі жүр екен. Ырғызбай жағынан шыққан қалың қолды көрісімен ауылдағы барлық жиын аттарына қарай асыға жүгірісті. Қолдарында сойыл майзалары бар, қарсылыққа бекінген жиын. енді бір азғантай аял болса, бұлар да тегіз атқан болатын сияқты. Онда қарсылық шаппа-шап келген соғысқа айналмақ. Осыны есепте болған Құнанбай пұшпақ тымағының құлағын байлай бере, торатты тебініп, қамшылап алып, «Қапта! Қапта! Олжай! Олжай!» деп ұран салып ағыза жөнелді. Барлық қалған қолда айғай салды. «Ырғызбай! Ырғызбай! Топай! Топай! Олжай! Олжай!» деген ұрандармен дүрік жөнелді. Қатты жел күні қаптап жанған қаудай болып жер күңіренткен жайын үн шықты. Оу-шоу, дүр-дүр етіп дүрілдеген дүлей күштің суық үні. Бөжей ауылындағы жиынның саны мынау қолдан солғұлым азғана. Жігітек тегіс сайдан алмай қамсыз қалған сияқты. Соғыс болса мұндайда бұрынғы көпкі мөлім әдет бойынша, тұрысатын жерін айтсын десі бап, содан кейін қол жиюш еді. Құнанбай оны істемеді, шұғыл келді. Бөжей қасына қазір жиылған Шыңғыс ішіндегі жігітектің ғана біраз қауымы, ойдағы Балпаң мен шидегі жігітек қабарсыз қалған. Тіпті таудағының көбі де бүгін қораға кірудің әбігерінде. Исі бөкіншісінен қазірде бөжей қасынан табылған он шақты қарашаруа ғана, оларды бастап келген Дәркембай. Жидебай Мұсақұлдан, Қыдыр мен Көлғайнар Қызылшоқыдан сойыл ұстап қарашоқыға қарай шапқылап кетіп жатқан лек-лек аттыларды көріп, Дәркембай осы тегін емес, жігітекке қарсы, бөжейге қарсы жиылып жатқан қол деп байлаған. Бөжейге де, өзге жігітекке де бағана түс болмай бұрын кеп, Құнанбай жағының жаманатын жеткізуші дәл сол Дәркембайлар болған. Жолшыбай байдалы мен Қараша, қау мен Үркімбайды да атқа мінгізіп, асықтырып ерткен солар. Қазірде бөжей қорасының алдында тұрған қырық шамалы кісі бар. Бұлардың ортасындағы бөжейдің өзі, қасында бөжейді жалғыз тастамайық деп қоршап қалған сол Дәркембайлар және байдалы, Қараша, Үркімбай, қау мен Қожақандар еді. Бұл сияқты егде кісілермен қатар Құнанбай шабуылын тосып тұрған бір топ жас жігіттер де бар. Ол қауменнің екі мақты баласы Базаралы, Балағаз, Қарашаның баласы Әбілғазы және жігітек ішіндегі өзгі жаңғүйер ағайынның жас азаматтары Бейсенбі, Әбділда, Оралбай дегендер болатын. Бұлар әуелі «Кенгірбай, Кенгірбай» деп ұран салып, жаяу болса да қолдарына шоқпар сойылдар алып, қыстау жанында тұрған бес онды ертеулі атқа мініп қарсы шықпақ еді. Байдалы ақырып бұйрық етті де, «Тоқта! Е, мына бөжейді жалғыз тастаушы едің, өлсең қасында өлдігін!» Құнанбайлар тақап қалды, іркелер емес, айбар шегіп сойылдарын көтеріп ұстап жаланып келеді. «Қап! Қор болдық қой! Қапыда қалған басым! Қапыда кеттім ғой тағы да!» деп бөжей қатты ширықты. Бұлардың аз ғана сенімі қыстаудың жоғарғы жағы мен төменгі жағындағы жігіттер еді. Олар аттарына жетіп қалған екен. Бестен оннан топталып сойылдарын көтеріп, жауға қарай жосытып көлденеңдеп шауып берді. Бірақ алды солай болғанымен, арттағы көпшілігі аттарын тез ұстап мін алмай жатыр. Енді Олжай қолы бұл жаяулардың көпшілігін атқа мінгізбей басатын болды. Құнанбай шауып келе жатып, оң мен солдың екі жағына да жүз қаралыдан екі қалың топты жыра жөнелтті. Солар өреде жүрген аттарды қиқу айғай мен шошытып бездірді. Сойылдың астын алып, үстеріндегі ер атаулының барлығының қастарын талқан етіп қиратып жүр. Жігітек жағынан алғаш атқа мініп қарсы шапқан селдір топтар Құнанбай бастап келе жатқан қалың нөкердің өзін жанай шауып еді. Оларды да көптің селі басып кетті. Екі жаққа бөлінген топтарынан басқа Құнанбайдың артындағы нөпірдің өзі де тіпті мол. Көлденеңнен киліккен жігіттердің аттары әпсәтте ойнап шыға берді. Бір жігітке тақ 40-50 сойыл қарсы келген болу керек. Оп-оңай үйпап кетті. Аттарына жете алмай жаяу қалған жігіттер өздерінің үстіне барған қалың топтармен «Қайт! Қайт!» деп тұрып жаяу күйді соғыспақ еді. Бірақ атты мен жаяу соғыс алсын ба? аттың екпіні мен кеп сойылы соққанда ат үстіндегілер жаяуларды қағып жығып домалатып домалатып кетті. Осымен қыстаудан оқшау кеткен азаматтың барлығының да еріксіз тайтаға құрады. Көптігіне сеніп өркөштеніп алған және мыналардың қамсыздығын көріп бір жолата дандайсып алған жаулар енді ұран менен айғай шуды тіпті қатты өтті. «Ай дос! Ай дос! Ырғызбай! Ырғызбай! Топай! Торғай! Топай! Торғай!» деп арғы ұраны айдосты бір атап, одан қала берсе, бергі аруақтарын да жиі шақыра жүріп, жігіттек жігіттеріне тақай бергенде, «Қыр! Жой!» деп барынша шошытып, зәрінша шықпеледі. Енді бөгет отаулы жапырлып болған соң, барлық қолдары жан жақтан қыстауға қарайлап берді. Жер дүние азан-қазан, у-да-шу, айғай мен тасыр-түсір әлекке толды. Нағыз шапқыншылықтың жатсарына басты. Бөжей тобы әлі күнге қыстау алдым деді. Барлық бұл арадағы жиын сойыл шоқпарын көтеріп, арқа жүнін үрпитіп ер тағыдай тапжылмай тұрған еді. Енді айналаның барлығын жауалған соң, байдалы қатты дауыстап, «Бітті ғой, шарасы құрғыр бітті ғой, тарт енді, қораға тарт, есік есікті алып тұрып, қораға кіргізбей өлісіп көреміз» деп, бар жиынды солай бастады. Орталықта үлкен есік аузында байдалы мен бөжей, бұларды қоршаған өңшең ер жастар, базаралы, балаға сияқты, қожақан сияқты мақты жігіттер болатын. Жау атаулы қалың нөпірімен қораның үстін ақтарылды. Шапқылыған күйінде ағылып кеп үйіліп жатыр. Барлығының үйірілгені Құнанбайдың айналасы екен. Бұйрық әмір күткендір. Тап ортада Құнанбай атының үстінен әлі түспей тұр. Дәл осы кезде қораның ішінде Дәркембай бөжей мен байдалының арасынан ентелеп кеп сирақты мылтықты көтере берді. Қораның ішкі жағынан жаңа жүгіріп кепеді. Қайдан алып шыққаны белгісіз, құлағы қайрулы, білтері қара, от қойса тарс бергелі тұр. Асығыста бөжейді топшысымен қағып өтініш етіп, «Манау соқыр, аяйын» деп тұрған жоқ. «Тағы да түбімізге жетті ғой, атамын, жайратамын» деп шақпағын шаға беріп еді. Бөжей оны қатты серпіп жіберіп тоқтатып, «Атпа, тарт былай. Аруақ бары рас болса, бұдан келген терді көремін» деді. Бұл кезде Құнанбай айғай салып бұйрық беріп, «Алып шық шеттерінен, сүйретіп шығындерінен, қол аяғын байлап ап шық, өңшең тоң мойын құлдың» деп, майбасар бастаған барлық ырғызбайды қораға қарай жаяу қаптатты. Олар есік есіктің алдында іркіліп қалғандықтан Құнанбай таға қырып, «Қапта, түз аттан! Қапта тегісте!» Көтібақ топай торғай жігіттерінде тұсас айдап салды. Байдалы мен бөжейдің қасындағы базаралы балағаз Дәркембайлар қатты қимыл етеді. Бірақ қалың нөпір үркіп кірген қалың қолдай боп кернеп басып кетті. Төбе соласа құраның ішінде базаралы Дәркембайлар сойылдарында құлаштап тұрып сермей алмады. Азағы уақыттың ішінде қалың-қалың топырлар жігітектің қырық кісісін тағы да ұйпап жеңіп алды. Жігіттерді сүйреп-сүйреп алып шығып жатыр. Қарасемен Үркімбайдан бастап, жас жігіт атаулының барлығын тысқа шығара салып, бес-он кісіден жабыла түсіп, торсылдатып дүре соға бастады. Беті қан, омырауы мен сырты қан болған қараша Дәркембайлар тілін тартпай барлық қарғыстың бәрін Құнанбайдың дәл өзіне арнап айғайлап айтып жатыр. Бірақ көптің шуының ішінде ол сөздер Құнанбай құлағына жеткен жоқ. Алып шыққанның бәріне қарап, «Саба, сал дүрені, аяма, қарсыласады ғой бұл жігітек» деп, өз бұйрығымен сабатып тұрған майбасар. Талмастан бөгілместен қамшы жұмсайтын жалаң қаққан жігіттер бар. Солардың басы Екат Жабар, Қамысбай мен Жұмағұл. Құнанбай алғашқы шыққандырға қарап тұрған жоқ, оларға беріліп жатқан жазаны да елеген жоқ. Үлкен құраның үш есігінен шығарылып жатқан жігітектердің пішіндеріне ғана қадалды. Күткені, тісім басқаны біреу ақ. Мінінде, ең соңында оны да алып шықты. Бұл бөжей өзгілірді емес, әзір қырысын баған көйде. Өз еркімен шығып келеді. Бас киімі пұшпақ тымағы да өзінде. Басқаларша үстіде жыртылмаған. Итеріп шығарған да кісі жоқ. Тек екі жағын алдартын қамалаған Ырғызбай ғана көбекін. Құнанбай атына қамшы басып жіберіп, омыраулатып келеді. Мұның қасында тұрған Байсал да осы кезде қатты тебініп қатарласып кеп қабеді. Құнанбай Майбасар мен Қамысбайға ақырып әмір етті. Соқ бірені деді. Бөжейді сол сәтте Қамысбай мен Жұмағұл екеуі жағадан алып жұлқып жығып салды. Сал бірені, артын түріп қойып соқ деп, Құнанбай қалшылдап кеп төніп тұр. Көзің аққыр, көзің ақсын, ей Құнанбай, аруақ қана, қарғыс атқыр деп, бөжей айғай салып еді. Осы кезде оны жығып салып, тонымен шапанын түріп тастап, Қамысбай қамшыны қайқайта көтеріп алды. Бөжейдің еті әппақ екен, белімен арқасы ашылып, көлденең жатыр. Барлық қалың жиын дәл осы сәтте жым-жырт боп тына қалды. Қамысбайдың қамшысы сермелген бойында бөжейдің арқасына төне бергенде біреу келіп, өз денесімен бөжейді жаба бере құлап кеп түсті. Бұл Құнанбай мен ере келген Көтібақ Пұшарбай еді. Бөжейдің Көтібақ ішіндегі құдасы, досы болатын. «Ва, жетті! Жетті ғой, Құнанбай! Араша, араша!» деп айғайлап жығылды. Құнанбай бұған қатты зәлденіп, оттай күйіп, ашуланып кетіп, өз қамшысын иіріп кеп, «Соқ дүрені! Өзіне де соқ бұл иттің!» деп ақырып жіберді. Сол кезде Құнанбайдың қаққасынан қатты ашулы айғай шықты. «Боқты соғарсың!» деп саңқ еткен Байсал еді. Құнанбай бұған атып жіберетіндей боп жалт қарап тұрып, бұзылған түсін анық таныды. Бірақ өз дегеннен қайтқан жоқ. «Соқ! Екеуіне де соқ!» дегенде Майбасар бастаған Ырғызбай мен атшабарлар батырлатып жөнелді. Бөжейге де Пұшарбайға да қамшы тиіп жатыр. Байсал енді өз атын кимелетіп, Майбасарды қаға-маға Пұшарбайды айыра берді. Барын шақырып, айғай салып, «Көтібақ! Көтібақ! Ер соңымнан Көтібақ!» деп ұран салып, бар Көтібақты бірақ сәтте екшеп алды. Қалың нөпірмен Құнанбай тобынан іліздеп бөлініп ап, жігітек жаққа шыға берді. Бірақ бұл арада оған қосылып төбелеске шығарлық жігітек тобы мардымсыз. Сондықтан ол Құнанбай қолымен соғыстан шоқ. Осы арада ашумен булығып кеп, бөжей үшін, Пұшарбай үшін, барлық ағайын ел үшін намысы қайнап жанашып, жігітек жаққа жарқ берген анық. Жұрттың бәріне де бұл жай оп-оңай танылды. Майбасарлар енді бұдан ары бөжейді ұра алмады, босатып тұрғызып жіберді. Бөжей тұрып алып, анадай жерде сырттап бара жатқан Құнанбайға ғайлап, «Ей Құнанбай, мен сені оқтан аяп ем. Жаңа сен мені отқа салдың ба? Осыныңды ұмытпа» деп қалды. Құнанбай Көтібақтан басқа қалған қолын іліктеп алып, әлі де қалың нөпір болып, қара шоқыға қарай қайта тартты. Жолда бейуақ еді. Кеш қараңғылығы қоюланып келеді. Үлкен үйдің бұрыш-бұрышынан қарауытып, түн туып тұтасып келе жатқан тәрізді. Жидебейдегі қыстаудың ең үлкен бөлмесі осы. Кілемді, текеметті, алашалы, көрпелі, меймандос мол үй. Абайдың кәрі әжесі мен, өз шешесі мен бірге тұратын үйі осы еді. Әлі шам жағылған жоқ. Жұрттың көбі тұста мал жайлап жүр. Шыңғыс жаққа қараған терезенің алдында қос түзерлеп, екі шынтағын терезенің алдына салып, егін қолдарының үстіне қойып, абай отыр. Бұдан басқа оң жақта жер төсектің үстінде балу атқан зере бар. Тізесімен тербетіп отырғаны Айғыздан туған немере қызы 3 жасар Кәмшат. Кәрі әже күндегі машығы бойынша бесік жырын айтады. Өте бір өзгеше ескі жыр. Абайдың өз әжесінен басқа ешкімнен естімеген жыры. Бірақ кәрі әжесінің өзіндей соншалық жақын, ыстық, сүйікті жыры. Кішкентай күнінде Абай өзі де кеш сайын осы жырдың тербеуімен ұйықтайтын. Сол күндерден бір ырғағы ауыспаған, бір сөзі де өзгермеген. Ана жүрегіндей айнымас жыр. Осындай қоңыр кештің қоңыр күйі. Бейуағына жеткен әженің өмірлік көйгөйі. Сырт қарап отырған Абай әженің кейде шерлі, кейде мейірбан рақым күйін өзін тербетіп отырғандай сезеді. Аяқталмай созыла түссе екен дейді. Осы қыстауға қонғаннан бері кеш сайын Абай ешкімге білдірмей, елеусіз ғана әжесімен оңаша қалады. Неге қалатынын әжесіне де айтпайды. Жалғыз-ақ кеш батып қораға мал келетін уақытта қалғанда кіші шешесі Айғыздың үйіне барып, мына кішкене қарындасы Кәмшатты көтеріп, еркелетіп ойнап жүреді де, ақырында әжесіне әкеп береді. Кәмшат тез ұйықтамайды. Қазірде ала көлеңкеде кәрі әжесі байқап отыр. Ән тоқтай қалса, кішкентай қыз қарақаттай қап-қара көздерін ашып алады. Ұзын кірпігін ұйқылы ояу қағып, тағайт дегендей қыңқылдай бастайды. Ол да қонығып алған. Осындай бейуақ шағын Абай әрқашан үнсіз, жым-жырт қана өткереді. Өзімен өзі ғана болуын сүйіп, саяқ қалады. Егер ол кей күндер бұл шақта тыста болса, жапа жалғыз төбе басына шығып кетеді. Қыр кешім мұның бір ұғымсыз әміршісі, сүйсіндіре мүлгіткен зор мұңдасы тәрізді. Құлағы әжесінде, екі көзі сонау алыс көктау, қатпарлық қалың сыңғыш жотасын қыдырады. Жидебайдан 20 шақырымдай жердегі сыңғыс кешкі шақта ымырт жабыла көкшілденіп суық тартып алыстай береді. Жайын күштің жотасы тәрізденген қалың сауыр жоталар, қатаң суық серек тастар болсын, баршасы да жым-жырт қана сілейіп, түнгі беймісініп барады. Соңғы күндер ол тауларда не хал болып жатыр? Бұл ауылға әзір мәлім емес. Бірақ борсақ бөкіншінің қара шоқыдан қуылғаны, күңірене көшіп кеткен анық, қалың шыңғыс, қатпарлы бөктер, бұл күндерде пәлелі бөктер екен анық. Абай соны ғана біледі. Таудан соққан салқын ызғар, қатал мінездердің ызғары тәрізді. Ызылдаған суық лептің қарсына ана жыры, мейір шапқат жыры үн қосады. Құшағына тартқан, өзгеше күші, бар дүниені өзіне бағындырар орны бар. Баяу да болса, басымсаз. Абай бір түрлі сейіліп, шинен серпіліп алып, тау жотасынан биіктеп аспанға қарады. Толық ай, ашық көкті қалқып, сызып келіп, бір топ шоғыр қара бұлтқа кірді. Кірді де қызық күйге түсті. Абай соған қарап, өзгі жайдың бәрін ұмытып, аңырып телміре қалды. Қарағошқыл кілегей бұлттың жоғары шетін ала кірген ай бір көрініп бір сүңгіп, машығынан тыс жылдам жүріп, дәл жасырынба ойнағандай құбылды. Кейде бір жолата білінбей батып кетіп, артынан тез жарқ етіп күліп шыға келеді де, ілезде барып тағы шомады. Келесі сәтте көзін қысып сығырайтып әдейі ойнағандай боп, бір жақ шетін ғана көрсетіп сызып қалқып отырады да, тағы да сөне қалады. Абай дәл мұндай болып құбылған ойнақайды ең алғаш байқағаны осы еді. Тағы бір рет ай шеті қалдырықтай боп көріне түсіп сөне қалғанда, еріксіз күліп жіберді. Мынау ай дәл бір құлдыраған жас бала тәрізденді. Қушынақ, тәтті қылығы бар бала. Бір сәтте есік артында тасырлатып салдыр гүлдір асығып келе жатқан аяқ дыбыстарын естиді. Сақылдап тұрып, күле қашып жүгіріп келе жатқан Оспан екен. Артында біреу өкшелеп қуып келеді. Қуғыншы бақыра жылап, өлердей күйіп келе жатқан Смағұл. Ол да Абайдың інісі, Айғыздан туған Смағұл Оспанмен түйдей құрдас. Абай терез алдынан атып тұрып, Оспанның анаған бір зорлық қылып келе жатқанын сезіп, алдынан шығып сұлай алды. Смағұл да кеп Оспанға жабыса түсті. Өз үйіне жетіп алған Оспан енді төбелеске әзірленіп қарсайын алып, «Ал, қайтесің» деп, Смағұлды да жағадан ала бергенде, Абай екеуін айырып жіберіп, Смағұлға қарады. Немене, не қылды деп еді. Смағұл қорсылдап жылап қоя берді.
Құлжамды, қызыл құлжамды ұрлап мынау.
Қашан? Хей, жылауық деп, Оспан әуелі күліп алып, артынан өтірік қорс-қорс етіп жылаған боп,
күжіл күлжам деп,
Смағұлды мазақ қыла бастады. Абай Оспанға тап беріп зекіп, бер құлжасын деді. Оспан, алғам жоқ, өтірік деп, тана берді. Бірақ Абай ырық бермеді, тінте бастады. Оспанның тінту бермек ойы жоқ. Барынша бұлқынып, Абайдан сытыла қашып, мешіт қасына барды. Екі қолын артын ұстап, бұрышқа кептеле тығылып тұрып алды. Дәл жанында үлкен биік желекке ашытып қойған түйенің қымызы бар. Ұлжанның күзі уақытында зере мен балаларға зілеп отыратын ағы осы. Оспан әдейі сол араға тығылып тұр. Абай қыспақ қала берсе, сол шелектің бір септігін көрмек. Тіпті болмаса шелекті құлатып, Абайдың өзінде шатақ құрындырмақ. Өзінен қайрат артық ағаға, содан басқа мұның істер дәрмені жоқ. Оспанның шатақ іздеп тұрғанын таныған Абай енді оны сүйреген жоқ. Бірақ қатты ыза боп, Смағұлға болысып кеп, шығар шапшаң құлжаны, көрсет қолыңды деп тұрып, Оспанның құлағынан алып, аямастан жұлқып бұрай бастады. Оспан айғай салып шыңғыра беріп, күбіш шелектің бетіндегі аш жаулықты аяғымен бір сыдырап түсірді. Шелектің өзін қағайын дегенде Абай жібермеді. Сондықтан келесі бір сәтте Оспан айғайын зорайта беріп, қолындағы қызыл құлжаны қымыз ішіне шоп еткізіп тастап жіберіп, екі қолын көтеріп Абайға, «Міне ойбай, міне, түк жоқ!» деп зарлап қоя берді. Абай мұның неғылғанын байқаған жоқ еді. Бірақ Оспанның бар қимылын бағып тұрған Смағұл құлжаның қымыз шелекке түскенін байқап қалды. Ол тап беріп шелекке жетті де, білегін сыбана беріп, кір-кір қолын қолтығына шейін бойлата қымыздың ішіне салып жіберді. Жеңіде малынып бірге жүзіп жүр. Қымыздың ішін салдырлатып сүзіп жатыр. Абай енді Смағұлдың ақмақтығын азабып, Оспанды қоя беріп, ананы тартайын деп еді. Оспан дәл осы кезде Абайдан босай сала, қымыз бетіне үңіліп тұрған Смағұлды желкесінен түйіп-түйіп қап, қымыздың ішіне бет аузы мен құлағына шейін батырып жіберді. Өзі және сақылдап кеп күле бастады. Смағұл құлжаны таба алмай, аузы мұрнына қымыз кетіп, шашалып, ықылық атып, тағы бақыра тұрды. Барынша күйіп қайнаған қалпында Оспанға жұдырық ала ұмтыла берді. «Хей, қуарған ей!» деп, соған қосып аса қатты, сұмдық бір боқтықты айтып қалды. Оспан құрсам деп, ұлжанды боқтаған еді. Оспан қалт етіп аңырып тұра қалды. Сасқаннан Смағұл сөзін анықтап аңғара алмады. Бірақ Абай өз анасы үшін қатты күйіп кетіп, «Хей! Ақымақ! Ол оның шешесі болса, сенің де шешең. Мұны кім үйретті?» доңыз деп кеп, Смағұлды жақтан тартып-тартып жіберді. Осы пәлені шығарған үшін Оспанды да аямай ұрды. Сонымен екінісі екі жаққа бақыра-бақыра жөнелісті. Оспан барып әжесінің қасына құлап түскенде, Смағұл өз үйіне, өз шешесін іздей жүгірді.